Бишкекте саат 8. Саламатсызбы, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Корейлерге айланган кыргыздар Кореяга кетүү максатында аты жөнүн өзгөрткөн 20га чукул жараны мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрүн шылуундукта айыптап чыгышты.
Өзүн таңган болгон бардыгы чын сыяктуу да.
Бул жигиттин ысымы Марат, фамилиясы Акылбеков.
Ким Анатолий болчу, мун бардын бир паспортту брошюра таратат эмеспи? Ошондой сыяктуу кылып эле алдык, эки күндө эле алдык.
Кыргызстандан мигранттарды Орусияга жумушка жөнөткөнү жеке агенттиктердин ишине нааразылык көбөйүүдө.
Ошо Кыргызстандан долбоор түзүп келишкен, жол бүлөлөрүн бул фирмалар төлөп берген. Таңертең жатакана менен обеспечение кылган.
Бишкекте ресторанга кирип эл тоногондор изделип жатат.
Шаардагы ички иштер органдары түп көтөрүлүп, белгисиз кылмыштуу топту издөө планы жарыяланды.
Ошондой эле Бишкектеги басылмалар бүгүн кандай макалаларды жазганы тууралуу да маалымдап, түз эфирде гезит барактап беребиз. Биз менен болуңуз. Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 8 февраль, шаршамбы, баяндар топтому 5 мүнөттөн соң башталат. Азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кабулдагы жадырылган кеминде 20 киши мерт кетти. Арасында аялдар жана балдар бар. Ооганстандын ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Вахидулла Мажирох 7 февральдагы жадырдан 48 киши жардар болгонун билдирди. Жадырга күбө болгон жергиликтүү таксист Шахил Сазат: аябай катуу жарылуу болду. Адамдардын жүрөгү түшүп калды. Жаратканым өлкөбүздүн душмандарын жок кыла көр. Жадыруу адамдар кеңестен чыгып жаткан мезгилде болду, деп өзүнүн көргөнү менен бөлүштү. Жөө келген жанкечти жогорку соттун кызматкерлерин бутага алган. Жадырууга азырынча эч кайсы тарап жоопкерчилик ала элек. Полиция жарылуу болгон жерди курчоого алды. Кыргызстанда маалымат каражаттарында жек көрүү жана сабырсыздык күч алууда. Мындай коркунучун борбор Азиядагы медиа технология жана тынчтык орнотуу мектебинин жылдык иликтөөсүнө таянып жарыялады. Анда айтылгандай, 2016-жылы Кыргызстандагы маалымат каражаттарында жана интернет блогторунда сабырсыздык, жек көрүү, исламофобия жана ага карата өтүү күч алган. Корутунда айтылгандай, мындай көрүнүш орус тилдүү жана кыргыз тилдүү медиадан бирдей байкалат. Баяндамада ошондой эле интернеттер кайсы курактагы, диндеги, улуттагы жана башка катышкан топтор пайда болгону да айтылууда. Маалыматта берилгендей, Кыргызстандагы жалпы маалымат мекендигинде исламофобия негизинен диний радикализмге байланыштуу жайылган. Андагы мындай маанай исламдагы жашоо мүнөзүн радикал агымдарга негизсиз салыштыруу менен коштолгон, деп белгилейт авторлор. Ал эми интернеттеги исламофобия 2014-жылга караганда 3 эсе көбөйгөн. Иликтөөчүлөрдүн айтымында мындан радикал агымдарга азгыруучулар пайдаланып кетүүсү толук ыктымал. Кортундуга алайык, 2016-жылы исламды талкуулаган медиа каналдар өскөн, анда диний адамдар менен исламофобдордун ачык айтышы күч алган. АКШ Сенаты Бетси Девасты билим берүү министри кылып дайындады. Шейшембиде дээрлик 24 сааттык талкуудан соң добуш берүүгө вице-президент Майкл Пенс да катышууга аргасыз болду. Анткени буга чейин мамлекеттик мектептер менен иш тажрыйбасы жок миллиардер шанын билим берүү тармагын жетектөөсүнө сенаттагы демократтардын баары жана 2 республикачы сенатор да каршы чыгышкан. Учурда сенатта 48 демократ, 52 республикачы бар. Министрди бекитүүгө вице-президент добуш берүүгө аргасыз болгон учур АКШ тарыхында алгачкы жолу катталды. Бишкек Альянс ЛТД ишканасын алдаткандар милицияга кайрылышты. Кореяга кетүү максатында аты жөнүн корейче өзгөрткөн 20га чукул жаран мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрүн шылуундар менен кызматташы документ жасашат, деп айыпташты. Алар Бишкек Альянс ЛТД жоопкерчилиги чектелген коому Кореяга виза алып берүүнү убада кылып, аталган мекеме кызматкерлери менен бирге документ даярдап, акысына $3000 $7000 чейин алганын, бирок алдап кеткенин айтышууда. Булардын арызынын негизинде Бишкек шаардык милициясы кылмыш ишин козгоду, бирок милициянын маалыматы боюнча аталган фирма жабылып, аны иштеткендер качып кеткен. Аты жөн корей ысымына өзгөртүп, бирок чет өлкөгө кете албай алданып калган кыргызстандыктардын санын 100 ашуун. Учурда булардын 16 гана алдамчы фирманын үстүнөн арызданып кайрылышты. Мамлекеттик каттоо кызматы жарандарды мындай шылуундардан сактанууга чакырууда. Минский орусиялык блогерди Бакууга өткөрүп берди. Мындай чечимди Беларусьтун жогорку соту чыгарды. Журналисттерди коргоо боюнча аралык комитет бул чечимди сынга алды. Комитеттин аймактагы өкүлү Нина Огнянова Беларусь бийлиги тескерисинче Лапшинди коюу бериши керек болчу, деп жазды. Александр Лапшин Азербайжан бийлиги тарабынан Тоолук Карабахка барган үчүн чек араны мыйзамсыз бузган жана Азербайжан бийлигин сындаган үчүн өлкөгө каршы иштеген, деп айыпталган. Журналист 8 жылга камалышы ыктымал. Орусиялык блогер өткөн жылы 15 декабрда Азербайжандын менен Минскиде кармалган. Учак кырсыгынан жабыркандарга 74 миллион сомдон ашуун акча чогулду. Бул өкмөт тарабынан ачылган бирдиктүү акча которуу эсебине 7 февралдын кечки саат 17:00 чогулган суммасы азырын өзгөчө кардылдар министринин маалыматка Селмира Шерипова азаттыкка билдиргени боюнча акча которуу уланууда.
Бул эсеп ачык, биздин жарандар, уюмдар, мамлекеттик органдар жана башка ар кандай фонддор ушундай акчалай каражаттарын берип жатат. Бүгүндө бул эсеп иштеп жатат.
Кыргыз өкмөтү Дача суу айылындагы учак кырсыгынан жабыркандарга гуманитардык жардам таратууну 11 февралдан тарта баштаарын маалымдаган эле. 16 январда Манас аэропортуна жакын жердеги Дача суу айылына жүк ташуучу учак кулап, айыл дээрлик кыйрап калган. 39 киши набат болгон, алардын 35 жергиликтүү тургундар. Дордой командасы түркмөндөрдүн Балкан клубун утту. Эсеп 2-1 болду. Кыргызстандын футбол федерациясынын билдириши боюнча оюн 7 февралда Түркмөнстандын Балканабад шаарында Азия конфедерациясынын 2017 жылдын кубогу алкагында болду. Буга чейин аталган эки клуб 31 январда Ош шаарында беттешип, 1-1 эсебинде тең чыгышкан. Эки оюндун жыйынтыгында Бишкектик клуб Азиянын футбол конфедерациясынын 2017 жылдын кубогунун экинчи квалификациялык раундуна чыгууга мүмкүнчүлүк алды. Азырынча Бишкектик команда кийинки атаандашы аныктала элек.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева болду. Жаңылыктар менен кабарлардын толук топтому azattikcheket.org сайтында. Эгер орусча окуйм десеңиз, ruschekit.azattikcheket.org деген дарекетериңиз. Азыр мен сизге аба ырайын айтып берем. Ушул күндөрү тоолуу райондордо жана тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу жогору. Айдоочуларга унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоо эскертилүүдө. Кыргызстанда бүгүн жаан чачын болбойт, жолдорго муз тоңот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Баткен облустарында 2-7 градус жылуу, Ош, Ысык Көл, Талас жана Жалал Абад облустарында 1-6 градус жылыйт. Нарын жергесинде сууктун күчү 12 градуска чейин жетет. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күн 5-7 градус жылыйт.
Азаттык социалдык тармактарда Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'de Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кореяга кетүү максатында аты жөнүн корейче өзгөрткөн 20 чукул жаран мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрүн шылуундар менен кызматташып документ жасашат деп айыптап чыгышты. Алар Бишкек Альянс ЛТД жоопкерчилиги чектелген коому Кореяга виза алып берүүнү убада кылып, аталган мекеме кызматкерлери менен бирге документ даярдап, акысына 3000 доллардан 7000 долларга чейин алганын, бирок алдап кеткенин айтышууда. Алардын арызынын негизинде Бишкек шаардык милициясы кылмыш ишин козгоду, бирок фирма жабылып, аны иштеткендер качып кеткен ачыкка чыкты. Маселенин чоожайын кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова иликтеп көрдү.
Өзүн таңгалдым, бунун бардыгы чынкы сыякты да.
Бул жигиттин ысымы Марат, фамилиясы Акылбеков. Өзү Атбашы районунун Терек суу айылынын тургуну. Ал былтыр Кореяга кеткен тааныш билиштеринен ал жака баруунун жолдорун сураштырып, Бишкек Альянс ЛТД деп аталган жоопкерчилиги чектелген коомуна кайрылган. Анда иштеген Рахат Сматова жана Карим аттуу адамдар Кореяга виза ачып берүүнү убада кылып 7000 доллар сураган. Насыяга акча таап бергенден кийин атын корейче кылып өзгөртсө виза ачуу оңой болорун, 2 жума ичинде Кореяга кетерин айтышкан. Алардын көрсөтмөсү менен Марат аял менен кагаз жүзүндө ажырашып, жергиликтүү этникалык Ким Дора аттуу 60 жаштагы корей аял менен формалдуу никеге турган. Мындан кийин Мараттын аты жөнү Ким Анатолий Акылбекович болуп өзгөргөн. Ал ажыраштыруу жана никени каттоо, паспорт өзгөртүү өтө кыска убакытта ишке ашканын, аларга Сайкал аттуу ортомчу аял жана калкты тейлөө борборунун Свердлов райондук жарандык актыларды каттоо бөлүмүнүн өкүлдөрү көмөктөшкөнүн азаттыкка айтып берди.
Ким Анатолий болчу, мунбардын бир паспортту жана алтындын мындай жанындачы брошюра таратат эмеспи? Ошондой сыяктуу эле кылып эле алдык да мындайча эметкендечи. Эки күндө эле алдык. А барганда кол эле коет жана банкаларын толтуруп кетип аттык да.
Анна Емдин атындагы паспортту көтөрүп жүргөн эки балалуу Ысык Көлдүк Айжан ушундай эле жол менен 6000 долларын алдырып жиберген. Ал туугандары минтип жүргөнүн билбегенин айтып, жүзүн ачык көрсөтпөөнү өтүндү. Айжан Корей улутундагы адамдарга формалдуу түрдө 3 жолу никеге туруп, паспортун аты жөнүн алмаштырган экен. Анын акыркысында аталган фирма өкүлдөрү жана нике каттоо кызматкерлери бош баракка эле кол койдуруп алып, калганын өздөрү бүтүрүшкөн. Ошентсе да 3 жыл тең элчиликтен оң жооп келген эмес.
Чалып айттым, Карим, мен баргы чакта документтерим ошол жакта болуп турат да, мен өзүм барып алышым керек да дедим. Тааныштарыбыз тапшырганда окчубуз, то что документти ээсине эле берет деп, колуна, ээсинин колуна эле берет деп, анан десем, жок, биякта биздин адамдар уже алып койду дейт. Ал документти ошо могу Жомарт деген бала алып коюптур да. Эмнеге биздин документти алып коет? Анткени бизге могу поддельный документтер биздин колубузга түшөт деп булар коркушуптур. Киргенден кийин сразу отказ чыккандарга отказ чыкты деп ошол посольствода бала неме беришчи окшойт да буларгачы.
Марат, Айжан өңдөнүп, Цой, Ким, Ем, Пак жана башка Корея ысымдары менен паспорт алып, бирок чет өлкөгө кете албай алданып калган жарандардын саны 100 ашат экен. Алар бири-бирин фирмага келип, виза алуу аракетин көрүп жүргөндө таанышчу эмес. Шылуундар баарын тең биринчи болуп кетирүүнү убада кылганын, алданып калып, милицияга кайрылуу үчүн топтолгондон кийин аңдап билишкен. Учурда бул адамдардын 16 гана алдап кеткен фирманын үстүнөн укук коргоо органдарына кайрылышты. Калгандары Корея ысымдары менен Кореяда иштеген туугандарына залакка тийбесин деп арыз жазуудан баш тарткан. Алданып калган жарандар документ жасоо ишине мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү да аралашканын айтып, аларды шылуундар менен кызматташат деп айыптап чыгышты. 10 чактысы чогулуп Тунгуч кичи районундагы калкты тейлөө борборуна Азаттык менен бирге барып, документти кайсыл жерден алганын жана ким бергенин көрсөтүп беришти.
Бияк жак 2 таанын ичинде эле ажырашты. Ажыраштыруу эле жана бланка кагазын берди.
Айта кетчү жагдай, аталган фирмада иштеген Рахат Сматова мурда алдамчылык үчүн шарттуу соттолгон. Бул маалымат сот КЖ порталында азыр да илинүү. Бирок ал да кийин Курманова Диана Рысалиевнанын атындагы паспорт менен Кыргызстандан чыгып кеткени айтылууда. Ал эми дагы бир өкүлү Карим аттуу жарандын өз ысымы Деңиз Мелисов экени ачыкка чыкты. Мурда соттолгон жаран кандай жол менен атын өзгөртүп паспорт алды деген суроону мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашевке узатканыбызда, ал соңку кезде этникалык корейлерге үйлөнүп же турмушка чыгып атын, фамилиясын алмаштыргандар көбөйгөнүн моюнга алды. Бирок мамлекеттик каттоо кызматкерлери паспорттарды мыйзам чегинде берген деп билдирүүдө.
Алар өздөрү качып кеткен болушу мүмкүн дагы, бизге шылтап мына КРС күнөөлүү деп туруп шылтап алып кетип калышы мүмкүн.
Кыргызстанда мыйзамга ылайык ар бир атуул атын канча жолу болбосун өзгөртүүгө укуктуу. Бирок фамилияны алмаштыруу үчүн олуттуу себеп керек же жарандар никеге турган жубайынын фамилияларына өтө алышат. Анткени менен дал ушул фамилия алмаштырууда маанилүү болгон нике жөнүндөгү күбөлүк дароо эле бериле бербейт. Юрист Нурбек Адалиевдин айтымында, эгерде ортодо бала болсо, ажыраштыруу жараяны сот аркылуу гана ишке ашууга тийиш. Бирок Кореяга айланган жарандардын көбүнүн бала чакасы болгону менен эмнегедир бул жобо сакталган эмес.
Никени бузуу боюнча негизи 2 жубайдын ортосунда бала болмогон болсо, же болбосо бала болуп 18 жаштан чоң болгон болсо, алар барып өкөттөн арыз жазып, ошол күнү бошонуп кетсе болот да. Эгер бала болгон болсо, сөзсүз түрдө сот аркылуу, башка жолу жок анын.
Расмий маалыматка таянсак, ушул тапта Түштүк Кореяда иштеген кыргызстандыктардын саны 15 000 чукул, алардын канчасы маянасы көп жумуш табуу үчүн аты жөнүн өзгөртүүгө аргасыз болуп иштеп жатканы белгисиз. Бишкек шаардык милициясы билдиргендей, алданып калган 16 жарандын арызынын негизинде кылмыш иши козголуп, аны Свердлов райондук ички иштер бөлүмү иликтеп жатат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Жогоруда аталган теледолбоорлорубуздун аудио версиясында биз радиодон күн сайын уктуруп турабыз. Мисалы, бүгүн саат 8:30 Каректи Евразия деп аталган теле көрсөтүүнүн радио версиясын угасыз. Сирия өкмөтү 13 миңден ашуун кишини жашыруун түрдө өлүм жазасына тартканы белгилүү болду. Басымдуу көпчүлүгү оппозициянын жактоочулары саналган карапайым жарандар баш кала Дамаска жакын жердеги аскерий абакты дарга асылганы Amnesty International уюмунун жаңы чыккан баяндамасында жарыяланды. Бул тууралуу кеңири баянды бүгүн саат 9:30 эфирибизде айтып беребиз. Ошондой эле макаланы Азаттык Чекит орг сайтына жайгаштырабыз. Кыргызстанда саат 8:15 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын учкай мазмуну. Ооганстан баш каласы Кабулда жогорку сот имаратына жакын жердеги жардыруудан каза болгондор саны бери дегенде 20 жетти. Кыргызстанда маалымат каражаттарында жек көрүү жана сабырсыздык күч алууда. Мындай корутундусун Борбор Азиядагы медиа технология жана тынчтык орнотуу мектебинин жылдык иликтөөсүнө таянып жарыяланды. Владимир Путин зордук зомбулук боюнча талаштуу мыйзамга кол койду. Кореяга кетүү максатында аты жөнүн кореси өзгөрткөн 20 чукул жаран мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрүн шылуундар менен кызматташып документ жасашат деп айыптап чыгышты. Дача суу айылында учак кырсыгынан жабыркагандарга 74 миллион сомдон ашуун акча чогулду. Беларусь орусиялык блогер Александр Лапшинди Бакууга өткөрүп берди. АКШ сенаты бир топ талаш тартыштан соң Бетси Девосту билим берүү министри кылып дайындады. Бишкектин Дордор футбол клубу түркмөндөрдүн Балкан командасын 2-1 эсебинде утуп алды. Оюн кече Түркмөнстандын Балканабад шаарында өттү. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында. Бишкек менен Оштон мигранттарды Орусияга жумушка жөнөткөн жеке агенттиктердин ишине нааразылык көбөйүүдө. Мындай ортомчу агенттик аркылуу Москвага ишке келген 31 жаштагы кыргызстандык Памир Кайыпжанов учурда келинчеги жана эжеси менен бирге кыйын абалга кабылганына арызданууда. Толугураак Москвадан кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы баяндап берет.
Кыргызстандык Памир Кайыпжанов Орусияга ишке бир ай мурун келинчеги жана эжеси менен келген. Москвада жумуш менен камсыз кылууну кепилдик кылган ортомчу агенттик үчөөнү 14 адамга кошуп жеңил унаа менен Бишкектен жөнөткөн.
Агентствону Ош базардан эмеден радиодон угуп калдым. Бардык офисине барып ушундай ишке кетирип атышыптар десек, ооба дейт. Гүлнара деген эже бар, жумуш бар ЛЖ депчи. Бияқта Дорохо, поселок Дорохо деген жер бар экен. Ошол жерде ЛЖ деген завод бар. Эми жанагы холодильник ушундай стиральный машиналар чыгат да. Ошол жерге барсаңар, ошол жерде Артем дегендер бар. Ошолорго барсаңар силер ишке орноштурат депчи. Анан айлыгын 27 миңден, берден 27 миң эч ким албайт экен эже. Анан паспортту алып алат экен келер менен, себеби регистрация кылабыз деп эме кылат экен. Ал айткан штаб качып кетпесин деп, биздечи кетип калбасын деп айткандар биякта бүтчү алган. Анан биз Кыргызстандын агентство ушинтип айткан, ушундай ушундай деп айткан десек, ал деген Кыргызстан деп койду. Билбей эле келип алдык да бизчи. Карыздар көп болчушуга төлөйлү деп иштеп төлөйлү депчи.
Москвадан тосуп алган ортомчулар мигранттарды Москва облусундагы Дорохово кыштагындагы ЛЖ электроник ишканасында иштейсиңер дешкен. Памирдин айтымында иш башталган күнү эле жумушчулардын паспорттору чогултуп алып эми кысым көрсөтүшүүдө.
Өзү 17 киши келди. Негизи берде көп экен. Жумушчулар 8 миң жумушчу бар экен өзүчү. Аябай көп. Анан канчасы кыргыз экен тошунасын билбейт экен. Анан бирок кыргыздар көп. Ыйлап жүргөндөрчү, паспортубузду алып айтабыз тигүү деп. Жатаканасы 3 миң, жол кире 3 миң, анан питаниясы 1,5 миң, 7,5 миң. Ооба, ошол бак саны 4 ай иштеги эле болот. Анан бирде болсо департ кылабыз, анан чоң список кылдырабыз силер. Паспортуңар бербейбиз деп ушинтип коркутат. Биз кетели, Москвага кетели, иштейли, башка жака иштейли десекчи.
Кыйын кырдаалга кабылган Памир Кайыпжанов Москвадагы элчиликке жардам сурап кайрылган. Мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн адиси Дуорбек Абдыразаков мурунтан буга окшош кырдаал менен башка жарандардан дагы арыз түшкөнүн айтат.
Проблема болгон, адамдарга барып жолуктук. Алар заводдо иштегендерди чыгарбайт экен. Биз официальный кат менен барган жокпуз да. Служебныйдагы тезирээк барып тигилердин проблемасын чечип берели деп 17 адамдын проблемасын чечип бердик. Документтерин бербей койгондордукучу. ЛЖ электроник деген это общий название. А так ал жерде 20-дай фирма иштеткен. Баягындай адамдар да келип иштеткен, последний фирмалар. Анын ошону биз экөөнө жолуктук. МК эксперт, анан кийин УНХ деген. Демек үчүн биз официальный кат даярдап атабыз, ЛЖ заводдо ичине кирип жолугушуп өткөргөн дирекциясы мененчи.
Абдыразаков жарандар Кыргызстандан ортомчу агенттиктер менен келишим түзүп, жумуш берүүчүнүн шарттарына алдын ала макулдук берип өздөрү келип жатканын белгилейт.
Ошо Кыргызстандан долговор түзүп келишкен. Жолгилерден бул фирмалар төлөп берген. Төлөп берип, питаниясы, жатакана менен обеспечение кылган.
Учурда кыргызстандык жаран Памир Кайыпжановдун кайрылуусу боюнча Москвадагы элчилик жана миграция кызматынын өкүлчүлүгү тийиштүү чараларды көрүүдө. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Аны өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз кеси бүт барыш чоо аэропортту барып тозоп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагынды. Туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык Чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрү уланат. Бишкекте ресторанга кирип эл тоногондор изделип жатат. 7-февралга караган түнү баш калаанын чоо ортосунда жайгашкан Кытай ресторандарынын бирине кол салуу болду. Белгисиз куралчан адамдар аталган коомдук тамактануучу жайга бет кап менен кирип, ал жерде отургандарды коркутуп, ири өлчөмдөгү акчаны карактап кетишкен. Бул тууралуу билдирген Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы учурда окуяга байланыштуу кылмыш иши козголуп, кылмышкерлерди издөө иштери жүрүп жатканын билдирди. Сөздү Кубанычбек Жолдошов улантат.
6-февралдан 7-сине караган түнү болжол менен түнкү саат 10:00 өтүп, Бишкек шаарындагы Жусуп Абдрахманов көчөсүндө жайгашкан Цизян Кытай ресторанына кол салуу болду. Алдын ала иликтөө материалдары боюнча беткап менен коомдук тамактануу жайына кирип келген куралчан белгисиз 4 адам жогору карай ок чыгарып, андагыларды жерге жатууга буйрук беришкен. Андан соң кылмыштуу топ аталган Кытай ресторанынын акча сактоочу жайына өтүп, анда иштеген кызматкерлерден ири өлчөмдө акча талап кылган. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев учурда карактоого катышы бар бул кылмыштуу топ изделип жатканын билдирди.
Белгисиз адамдар кирип коркутуп, ири суммадагы кассадан алып кетиптир. Бул боюнча азыр окуя болгон жерге ыкчам тергөө топ кылмыш иликтөө бөлүмүнүн балдары барышкан. Окуя болгон жерди эксперттер көрүп, ошол жакта иштегендерди, күбөлөрдү барып суралып, азыр бул боюнча тийиштүү иштер жүргүзүлүп жатат. Бул разбой боюнча 168-чи белгиленин 2-бөлүмү боюнча кылмыш иши козголуп атат.
Айрым маалыматтар боюнча Кытай ресторанына кол салган кылмыштуу топ анда эс алып олтургандарды дагы карактап кеткен. Угатуучу курал менен ал жака кирген беткапчан каракчылар андагылардын бардыгын жерге жатуусун буйруп, андан соң эс алуучулардын айрымдарынын кымбат баалуу алтын жасалгаларын тартып алышкан. Сизисян ресторанынын администрациясы бул карактоо окуясынын чоо жайы жана иликтөө иштеринин жүрүшү туурасында комментарий берүүдөн баш тартты. Ал арада каракталган Кытай ишкерлер милицияга арыз жазбай жатканы тууралуу маалымат тараган эле. Ички иштер министрлигинин өкүлү Эрнис Осмонбаев ресторандын администрациясы арыз жазып бергенин айтып, калган жабырлануучулар туурасында маалыматтар такталып жатканын белгиледи.
Жана 4 бет кап кийген, маска кийген адамдар келген деп атышат. Анан бул жерде ошол учурда жана эс алган адамдар бар беле же жок беле, бар болсо канча адам бар эле, ошол боюнча азыр менде так маалымат жок. Эң биринчи болуп ошол жанагы ресторан кафенин кызматкерлери суралып, бул боюнча күбө катары суралышты. Азыр тийиштүү иштер жүргүзүлүп жатат. Арыз жазып айтат деген менде маалымат жок. Маалымат боюнча арыз алынды дешти кафеден. Официалдуу кагаз бар. 1-май райондук башкы башкармалары тергөө иштерин жүргүзүп жатат.
Кытайдан келген жеке ишкерлер аталган коомдук тамактануу жайын ижарага алып 3 жылдан бери иштесип келишкен. Байкоочулардын баамында кийинки мезгилде Бишкекте Кытай ашканасы өзгөчө популярдуулукка ээ болуп, андан тамактанган шаар тургундарынын агымы көбөйгөн. Мындан улам Бишкектин борбордук райондорунда жаңдан ачылган Кытай ашканаларынын дагы саны бир топ өскөн эле. Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Тазабек Икрамов өлкөгө салык төлөп жаткан чет элдик ишкерлерге кол салуунун кесепеттерин айтып, милицияны кылмыштын бетин тез арада ачууга чакырды.
Аларды сакташ керек. Ар бир келген чет өлкөдөгү биздин инвесторлорду коргой билиш керек. Мыйзам жакшы болуш керек. Ар бир келген инвесторлорду азыр ушинтип чочутуп коркутуп турсак, бизде анда келечекте кыргызстаныбызга андай өнүгүү болбой калат. Көп случай болуп атат, ушул Кытайдын жарамы же Турциядан келген жарамдар эгерде иштеп жумуш кылып атса, аларды акчасын алып койгон учурлар болуп атат, же болбосо аларды алдап койгон учурлар болуп атат. Мына ошондон инвесторлор кирбей жатат да, качып келбей жатат.
Кылмыштуу топ Кытай ресторанына кирип, андагыларды коркутуп үркүтүп, бардыгын карактап чыгып кетүүгө болгону жалпысынан 10 мүнөттөй убакыт кеткен. беткапчан топтун кыймыл аракети аталган мекеменин видео байкагычына түшүп калган. Мына ошол учурдан милицияга кабар берилип, бирок ал келгенче эле каракчылар изин суутуп кетишкен. Бишкек шаарынын чоң ортосундагы болгон бул куралчан карактоого байланыштуу шаардагы ички иштер органдары түп көтөрүлүп, белгисиз кылмыштуу топту издөө планы жарыяланды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун уктурууларынын басма сөзгө баяндама улантат. Бүгүн Бишкекте чыккан гезиттерди Шайлообек Дүйшеев барактап берет.
Багыт кести иштин көзүн билген, кайсыл ишке барса да жакшы иштеген Орозбек Нусубалиевди Учкун ачык акционерди коомунун башкы директорлугунан аталган мекеменин байкоочулар кеңеши мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу кызматтан бошотуу боюнча чечим кабыл алганын белгилеп, жакшы иштеп жаткан кадрларды ушинтип эле бошотуп берсе боло береби деген суроо коюп, эгер ак үй адилеттүү чечим кабыл алса калып да калышы мүмкүн деген да кеп сөз жүрүп жатканын кабарлады. Бабаны өлкөн эмес өзүң гана ойлойт деген макалада ушул кесипте. Марат Байракеев макаласын Манас сенин дилиңде бийлесин деп атады. Ушул эле автордагы бир макаласын милиция чилине коргогондо деп атап, эл ишенген бул күч органын ичинен иритип жаткан билими тайкы чоң мушту милициялар тууралуу кеп кылды. Жетөгүз жана тоң районунун тургундарынын кайрылуу каты басылды. Багыт кесине кино актер Абдыкалык Акматовго арналган макаласын Нуркемел Исаев актердун арзуусу деген ат менен жарыяласа, Нурсия Жантаеванын президент Атамбаевге жазган каты Кырдырам театрындагы коррупцияны ким тыят деген ат менен жарыяланды. Жазуучу Эркали Эскиналиевдин Куйручук романынан үзүндү басылууда. Сагыныч Шеновдун Жүкөш мерген баяны, Жумгалдагы хоккей мелдеши жана акын Турганбек Жунушалиевдин жаңы ырлары бар. Майдан кести Бектур Асанов 15, Кубаныч Кадыров 16, Дастан Сарыгулов 12, Эрнес Карыбеков 22 жылга соттолобу деген ат менен суроолуу макала тартуулады. Бузулан Райымбековдун макаласы адал сынган Атамбаевдин абийирин Текебаев төгүп салды деп атап, Бакиевке тиешелүү мүлктөрдүн баарын президентке жана анын айланасындагыларга байланыштырса, Исмаил Буроновдун макаласы мамлекетке каршы саясий көк китти ким долбоорлоп жатат деп суроо коюп, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин дача суу айылындагы учак кырсыгынан да саясат жасап, жүктү Кыргызстандагы бирөөнүкү экен, андан миллиондогон доллар таап жүрүптүр деген арам ою таш капканын, аны бийликти элге жек көргөзөм деген саясий көк кит оюнунун биринчи сериясы ишке ашпай калганын жазды. Коомдук ишмер Азимбек Бекназаров маегин Атамбаев азыркы кээ бир саясатчыларга караганда эң аз ичкен адам деген ат менен маек куруп, маегин спикердин отставкасын талап кылуу парламенттеги эле шоу болуп калды деп, аалы карашып интригаларга аралашкан жок деп, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүндө президенттен кечирим суроою жок деп, чынында президенттин да Текебаевдин да айткандарынын 80-90 пайызы жалган деп, Келдибековдун аялы менин карындашым деп, Мегакон боюнча Текебаев, Шыкмаматов, Салянованын эч кандай тиешеси жок деп, Салянованын лицензия бергени канчалык деңгээлде кылмыш же кылмыш эместигин тергөөчүлөр аныктайт деп, камакка алына турган кылмыш жасаган жок деп, Кудай жалгап Отунбаева менен Атамбаев бийликтин алмашып турушун камсыз кылышты деп, жок дегенде кан төгүлгөн жерде оппоненттерин каралаганды токтотуш керек деп, Атамбаев ичимдикти анча көтөрө албайт деп майда темаларга бөлүп бөлүп жарыялады. Ак Калпак саясий партиясынын лидери Улукбек Маматовдун Кыргызстандын тагдырын чечүүчү Путин же Трамп эмес, же сырттан колдойбуз деген саясатчылар маңкурт деген макаласы жарык көрдү. Жазуучу Орозбек Бөрүбаевдин айтылуу Асанкалый Керимбаев жөнүндөгү баяны Асанкалыйдын абазы деп аталды. Жазуучу Мурзапар Үсөндүн Манас эпосу Кошой Баатыр даанышмандыктын, улутмандыктын жана мекенчилдиктин өлбөс өчпөс өрнөгү деген макаласы да ушул майдан кеситинде. Вечерний Бишкек кесити бул санын курулуп жаткан жаңы цемент заводу, электр энергиясын бөлүштүрүүчү, электр энергиясына болгон көз карандысыздыкты алып келген кубаттуу датка кемин энергия объектисин талкалап жок кыла турганын айтып коңгуроо каккан Кыргызстандын улуттук энергетикалык түйүндөрүнүн генералдык директорунун биринчи орун басары Алексей Бородиндин маегин сунуш кылды. Маегинде ал Кытай тарап куруп жаткан заводдон чыккан цементтин чаңы, зыяндуу газы абага тарап, андан пайда болгон кислота электр энергиясын өткөргүч кабелдер менен металл конструкцияларга жабышып дат кылып, жеп, бузуп жок кылаарын, бул завод улутту датка кеминден алыс көчүрбөсө Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугуна кайрадан коркунуч келерин фактылар менен жазды. Вечерний Бишкектин бүгүнкү санына мыкты хирургтардын бири, номер 3 балдар ооруканасынын башкы врачы Талант Өмүрбековдун ич оору деген аталыштагы маеги да бар. Ушуну менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн чыккан кесиптерде Шайлообек Дүйшеев барактады. Ушуну менен Азаттыктын дагы бир жарым сааттык берүүсү соңуна чыгууда. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Кийинки жарым саатта да биз эфирде болобуз. Толкунду которбоңуз. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр алдыдагы жарым саатта Каректе Евразия деп аталган теле долбоорубуздун аудио версиясын угасыз. Аны Айзада Касымалиева алып барат.
Орусия колдогон жүкчүлөр менен Украина аскерлеринин атышууларынан улам Авдеевкада акыркы бир апта бою абал чыңалып турду. Бул аймактагы атышуулар ушул дүйшөмбү күнгө карата 35 адамдын өмүрүн алды.
Вечер скорой сюда подойдите.
Сейчас, два человека. Сумка моя.
Где сумка моя? Вот.
Украинада Тажикстандан келген качкындардын саны өсүп жатканы айтылууда. Бирок бул өлкөнүн бийлиги аларга качкын макамын берүүдөн баш тартты.
Мы хотим свобода.
Интернет аркылуу өспүрүмдөрдү өлүмгө түртүп жатат деп шектелген көк кит виртуалдык оюну кыргыз коомчулугун дүрбөлөңгө салды. Ага чынында негиз жок деп эсептегендер дагы аз эмес. Соңку күндөрү өз жанын кыйган балдардын өлүмү менен мунун байланышы болушу мүмкүн деген божомолдор дагы көп айтыла баштады. Программабыздын башында дегенде Украинанын чыгышындагы кырдаалга кайрылабыз. Орусия колдогон жүкчүлөр менен Украина аскерлеринин атышууларынан улам Авдеевка деген шаарчада акыркы бир апта бою абал чыңалып турду. 29-январдан тарта тутанган атышуулар үчүн Киев жана Москва адаттагыдай эле бирин бири айыпташты. Авдеевкада аскерлери дээрлик күн сайын жоготууга кабылганына көңүл бурган Украин бийликтери жапырт аткылоо оор артиллериядан, танктардан, минометтордон, ракеталык системалардан жасалганына көңүл буруп жатты. Украин тарап орусиячыл жикчилер Атугул Авдеевканы аткылоону атайын Донецк шаарынын эл жашаган кварталдарынан жүргүздү деп расташты. Бул аймактагы атышуулар ушул дүйшөмбү күнгө карата 35 адамдын өмүрүн алды. Кыш күрөөдө 25,000 калк жашаган Авдеевка электр жарыгысыз, жылуулуксуз, суусуз калгандыктан гуманитардык кризис болушу мүмкүн деген кооптонуулар дагы айтылып, бийликтер өткөн аптада жергиликтүү тургундардын бир бөлүгүн башка жакка көчүрүүгө дагы барышты. Бул аралыкта АКШ жана Украина президенттери телефондон сүйлөштү. Дональд Трамп Петр Порошенко менен 3-февралдагы сүйлөшүүдө АКШ Украина чек арасында тынчтыкты калыбына келтирүү багытында иш жүргүзүп, бул үчүн Киев, Москва жана башка тараптар менен дагы кызматташарын белгилеген. Порошенко Украинанын эгемендүүлүгүнө жана аймактык бүтүндүгүнө көрсөткөн колдоосу үчүн АКШ президентине ыраазычылык билдирген. Эки президенттин сүйлөшүүсү биз алдында айткандай Украина чыгышында кырдаал кайрадан курчуган мезгилге туш келди. Соңку абалды биз азыр Прага студиясындагы кесиптештерибизден билебиз. Азаттыктын Украин кызматынын журналисти Ростислав Хотин менен Улан Алымкулов маектешет.
Ростислав мырза, Азаттыктын студиясына кош келипсиз. Мына Авдеевка шаарчасындан айланасында атышуулар башталганына бүгүн 9 болуп калды. Бүгүнкү күнгө карата кырдаал кандай да? Мына Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун эксперттери да эскертип жаткан гуманитардык кризис артта калдыбы?
Ну, сейчас уже ситуация такова, что более 80...
Азыркы тапта батирлер менен турак үйлөрдүн 80%дан ашууна электр жарыгы берилип калды. Башкача айтканда, электр кубатын калыбына келтирүү мүмкүн болду. Суу да келе баштады. Уюлдук байланыш талаптагыдай болбосо да, жылуулук берүү да калыбына келди. Авдеевкадан 300 адам, көбүн эсе жаш балдар менен карык артаңдар эвакуацияланган. Негизи жалпысынан абал татаал эле. Бирок өткөн аптадагыга караганда дурусураак. Жергиликтүү тургундар үчүн талаа ашканалары иштеп жатат. Украинанын өзүнүн жайкын тургундарга жардам берген эл аралык уюмдардын аракеттери жардамы аркасында гуманитардык кризистен качууга мүмкүн болду. Атуулар маал-маал менен орун алып жатат. Бирок алардын кубаты, ыргагы өткөн аптадагыдай эмес, басаңдады. Кырдаал нормалдашууда, бирок оор эле.
Эми Украина чыгышында бул атышуулар баягы сейрек кездешкен окуя эмес да, бирок бир мындай бир кайсыл бир шаарга же шаарчага көңүл бурулган учурлар бар. Бул ирете эгер чын эле Украин бийликтери ырастагандай тиги орусиячыл дикчилер ушу Авдеевканы көзөмөлдөгүсү келсе да, бул ушул өнөр жайлык шаарчанын мааниси эмне да?
Ну, Авдеевка имеет сама по себе как бы стратегическое значение.
Авдеевка өзү олуттуу стратегиялык мааниге ээ. Жикчилдердин көзөмөлүндөгү Донецктен алыс эмес жайгашкан. Шаарчанын борборунан автоунаа менен 7 мүнөттө жете ала турган аралыкта өнөр жай зонасы бар. Оруш эмне үчүн ушул өнөр жай зонасы үчүн жүрдү? Анын мааниси эмнеде? Анткени ким ушул өнөр жай зонасын алса, ал стратегиялык Донецк Орловка жолун көзөмөлдөгөн болот. Бул жол ошол аймакты жалпы көзөмөлдөө үчүн аскерий жактан стратегиялык мааниге ээ. Мына Украина аскерий өкүлдөрүнүн айтымында Авдеевкадагы уруштарда кандай ыкма колдонулду? Адегенде жикчилер чабуулга өтүшөт. Ал жердеги украин күчтөрү жооп берип, чабуулдун мизин кайтарат. Бирок мунун артынан жикчилер тыюу салынган куралдардан, танктардан, артиллериядан, граттардан жапыр жана ургаалдуу ат кулоолорду башташат. Башкача айтканда, адегенде чагым жасалат. Украиндар жооп берсе, анда эмесе мына силерге болушунча алгыла деген жооп болот. Украина аскерлери дал ушундай ат кулоолордон өлүп, жайкын тургундар жабыр тартты.
Баарыбыз күбө болдук. Орус президенти Путин Венгрияга жасаган сапары учурунда ушу Украинанын чыгышындагы азыр кырдаалдын курчусунун артында украин бийликтери өздөрү турат деп анын бир нече себептерин атады. Ошонун катарында мына Украина өкмөтүнүн акчасы түгөнүүдө, ошол эле учурда батыштын көңүлүн, анын ичинде АКШнын жаңы администрациясынын көңүлүн өзүнө бурдургусу келип жатат деген бир ырастоолордун пикирлерин айтты Орусия президенти. Киевтен Путиндин бул сөздөрүнө карата бир жооп болдубу? Эмне дешти?
Ну, дело в том, что Путин постоянно обвиняет Украину в нарушении.
Путин Украинанын Минск келишимдерин бузган үчүн такай айыптап келет. Бирок чынында келишимди ким бузуп жатканы белгилүү. Жикчилдерди ооздуктай албай, Орусия бузуп, өзүнүн Украина чыгышындагы так текелерин чагымчылдыкка түртүп жатпайбы? Украина батыштан кандайдыр бир акча алууну көздөйт деген ырастоого келсек, эл аралык валюта кору Украинага ансыз деле жакында насыясынын экинчи траншын берген турат. Тескерисинче өлкөнүн чыгышындагы согуш Украинаны реформалардан алагды кылууда, акча ресурсун алып кетүүдө. Украина армиясына, куралдуу күчтөрүнө, курал жарака эбегейсиз каражат бөлүүгө аргасыз. Согуш Украина үчүн пайдалуу эмес. Модернизациядан артта калтырып, экономиканы, жалпы коомду реформалоодон алагды кылууда. Андыктан согуш Кремль үчүн пайдалуудай. Ал муну Украинанын денесине сайылган ийне, айыкпаган жара катар кармап турат. Согушка карабай, Украина экономикасы кичине болсо да өсүүдө. Коррупцияга каршы күрөш жүрүп жатат. Украина согушсуз эле батыштын, өз өнөктөштөрүнүн жакшы эсебинде турат.
У Запада, у партнеров своих и без войны.
Өткөн апталарда Freedom House эралык укук коргоочу уюму 2016 жылдагы дүйнөдөгү эркиндиктин абалы туурасындагы жылдык отчетун жарыялады. Жаңы баяндамада дүйнөнүн 195 өлкөсүндөгү саясий укуктар жана жарандык эркиндиктердин деңгээли 100 балдык шкала менен бааланган. Ошентип 195 өлкөнүн 87 эркин, 59 жарым жартылай эркин жана 49 эркин эмес деп таанылган. Эркин өлкөлөрдүн арасында салттуу түрдө Батыш Европа жана Түндүк Америка өлкөлөрү алдыңкы сапты ээлеп келет. Жарым жартылай эркин деп табылган өлкөлөрдүн ичинде Борбор Азия чөлкөмүнөн жалгыз Кыргызстан 36 балл менен кирген. Бул аймактан башка мамлекеттердин бардыгы эркин эместердин катарын толукташкан. Баяндамада Таджикстанга 11 балл, Казакстанга 22 балл берилген. Ал эми эң төмөнкү көрсөткүч Өзбекстан менен Түркмөнстанга таандык. Алар 3 жана 4 баллга ээ болгон. Ошол эле учурда Өзбекстан эң начар категорияга Эритрея, Түндүк Корея, Сомали жана Сирия менен кошо кирген. Мындан тышкары эркин эместердин категориясында постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен Орусия, Азербайжан, Беларусь жана Түштүк Осетия бар. Бул арада Украинада Тажикстандан келген качкындардын саны өсүп жаткандыгы айтылууда. Алар Тажикстандагы жакында тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөлөрү. Качкындар Украинадагы демократия жана мыйзамдын күчүнө ишеним артып жатканын билдиришкен. Бирок Украинанын бийлиги аларга качкын макамын берүүдөн баш тартты. Мекенине кайтуудан кооптонгон качкындардын турмушу тууралуу кийинки сюжеттен көрүңүз.
Украинанын Беларусь менен чектешкен түндүк чек арасындагы бул объекти документи жок качкындар байырлашат. Алардын арасында Самат Тажикстанда чоңоюп билим алган. Мектепти аяктаган соң жогорку окуу жайына тапшырууга шарты болгондуктан Орусияны көздөй бет алган. Самат ал жактан тажиктердин укугун коргоп жүргөнүн, ал эми мекенинде сөз эркиндиги теңчилиги үчүн күрөшүп келгенин белгилейт.
Мен хотим свобода.
Биз эркиндикти каалайбыз. Мамлекеттен башка эч нерсе талап кылган жерибиз жок. Демократиялык өлкөдө ар бир кишинин өзүнүн укуктары бар. Ал эми тажикстандыктар үчүн өлүмгө гана укук бар. Бүттү. Тажикстанда сөз эркиндиги жок. Биз эч кимди коркуткан эмеспиз. Болгону эркиндикти талап кылганбыз. Мыйзамдар такыр иштебейт. Мыйзам Рахмонго эле иштейт. Рахмонго баш ийбесең иштин бүткөнү.
кто не подчиняет Рахмонов, все.
Мекенден качып чыккан Самат Украинага келген, бирок сот ага качкын макамын бербей койгон. Эми ал кайра экстрадицияланышы мүмкүн.
Факты, которые, ну, кричущие факты, да, о том, что это лицо действительно
нуждается. Да коргоого муктаж экендигине, өз мекенинде акыйкатсыз сот, кыйноо, зомбулукка туш болушу мүмкүндүгүнө көңүл бурулган жок. Ошондон улам биз Европалык сотко арыз жазууга аргасыз болдук. Азырынча иштин чоо жайы аныкталмайын, ушул жерде болот.
Вот, и после того мы были вынуждены написать заявление.
Украинанын миграциялык кызматынын маалыматында 2016 жылы качкын макамын 20 тажик жараны сурап кайрылган. Көпчүлүгү Самат Өңдү өз өлкөсүндөгү саясатка нааразы болгондор.
Тилки после выявления всех обставин.
Бардык жагдайлар иликтенген соң гана миграциялык кызмат чечим кабыл алат. Макам берилбей турган жарандарга анын себеби айтылат. Тилекке каршы жашоомо коркунуч келип жатат деген себеп ага өзгөчө макам берүүгө жетишсиз. Качкын макамын сураган бардык тажиктердин арызы канааттандырылган жок.
Ее персонально ситуация.
Где живете? Вы сказали в хостеле.
Да, живу в хостеле.
Эмир Тажикстанда белгилүү блогер жана коомдук активист. Президентти сындаган үчүн ал жакындарын таштап университеттеги окуусун аяктай туруп өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон.
В марте 2014 года меня забрали в отделение.
2014 жылдын март айында мени улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке алып келип, же бийликке иште, же камакка отур, же өлкөдөн чыгып кет дешти.
Да, используешь свой потенциал, вот умение воздействовать на массу.
Эмир дагы эле Украинада мыйзам түрдө калып, жашап иштөөгө качкын макамын алууга жергиликтүү чиновниктер уруксат берет деп үмүттөнүп жатат. Укук коргоочу Максим Батукаевич Тажикстандын саясатын көптөн бери изилдеп келе жатат. Ал андагы режим менен макул эместердин баардыгы коркунучтуу экендигин тастыктайт.
Таджикистане давний утвердженный дедали жесткий.
Таджикистанда авторитаризм. Ошентсе дагы Борбор Азиядагы постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен дал ушул Таджикстанда оппозициялык легалдуу саясий ислам партиясы пайда болду. Бийлик муну Таджикстанда дагы демократия бар деп түр көрсөтүү үчүн пайдаланган. Бул оюн эле. Азыр болсо ислам партиясы мыйзам саналат.
Ну, найбиш закрыта країна це Туркменистан.
Таджик билиги Украинада качкындардын билдирүүлөрүнө карата мындай пикирин билдирди.
Прежде всего, надо исходить из нашего законного решения.
Биринчи кезекте Таджикстандын соттору мыйзамдуу чечимине көңүл буруу керек. Анткени алар бул уюмдун бүткүл тарыхын анализдеп көрүп, аларды биздин мамлекеттин көз карандысыздыгына коркунуч келтирет деген чечим чыгарган. Алар террордук уюмдар менен байланышы барлар. Соттор өз кезегинде бул адамдарды ислам мамлекети террордук уюму, талибандар же дагы башка экстремисттик багыттагы топторго тиешеси бар деп тапкан.
Влияние на тех групп, которые могут быть связаны с ИГИЛом, талибаном или еще каких-то.
Ошентип украиналык укук коргоочулар азыр эки мамлекеттик система менен күрөшүп жаткан кези. Ал эми Самат Өңдүлөр мекенине кайтууну элестете да албай турушат.
Мен өзүм үчүн кайгырган жерим жок. Ал жакта туугандарым бар эмеспи? Бир туугандарым үй бүлөмө түшкөн азап болот.
Сиздер Азаттыктын коллектив Евразия берүүсүн көрүп жатасыздар. Азыр мындан аркы баяндарды кыскача эсиңиздерге салып өтөлү.
Интернет аркылуу өспүрүмдөрдү өлүмгө түртүп жатат деп шектелген көк кит виртуалдык оюну кыргыз коомчулугун дүрбөлөңгө салды. Ага чынында негиз жок деп эсептегендер да аз эмес. Соңку күндөрү өз жанын кыйган балдардын өлүмү менен мунун байланышы болушу мүмкүн деген божомолдор дагы көп айтыла баштады. Таджикстанда жылына Даун синдромы менен 300 бала жарык дүйнөгө келет. Адистер аларга туура мамиле кылуу менен оорну жеңүү мүмкүндүгүн белгилешет. Шал оорудан жабыркаган казакстандык азатка оору тоскоол эмес. Өз алдынча машыгып билим алган жигит өз бизнесин түптөп жатат.
Соңку күндөрү интернет аркылуу өспүрүмдөрдү өлүмгө түртүп жатат деп шектелген көк кит аттуу виртуалдык оюн тууралуу маалымат коомчулукту дүрбөтүп жаткан кез. Бул маселе жогорку кеңеште дагы көтөрүлүп, ага каршы күрөшүүгө милиция, мугалимдер жана ата-энелер чогуу чаран аракет кылуусу зарылдыгы айтылды. Кыргызстанда соңку күндөрү жанын кыйган балдардын өлүмү менен мунун байланышы болушу мүмкүн деген божомолдор айтыла баштады. Расмий маалыматка караганда, соңку бир ай ичинде эле өлкөдө 16 өспүрүм өз жанын кыйган. Алардын өлүмү интернеттеги оюнга тиешеси жок, жөн гана паника калдырбагыла деген де аз эмес. Кандай болсо дагы өспүрүм балдардын бош убактысында эмне кылып интернетте эмнелерди көрүп жатканына кызыккан ата-энелер көбөйдү.
Шаар тургуну Нургүл Карипова балдарды суицидке түрткөн көккү таттуу оюн жайылып жаттыр деген кабарды массалык маалымат каражаттарынан баймай угуп жатат. Балдарым аталган оюнга азгырылбагай эле деп сарсына болууда.
Биз үйдөн карайбыз да, анан оюнга кирчү эмес экен да, үйдөн деле бошобойт, жумуштары көп. Анан билген эмесмин деди, биз да мен да акырын алдап да сурап көрдүк. Байкап сурап көрдүк, негизи байкадык да эми ал оюнга кирбегенин.
Нургүлгө окшоп санаа тарткан ата-энелер көп. 3-4 күндөн бери Бишкек шаарында жергиликтүү бийлик, мектеп, милиция менен биргеликте рейдтерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Маселен, шаардагы номер 82 мектеп жетекчилиги жалпы ата-энелерге жыйналыш өткөрдү. Ошондой эле педагогтор класстарды кыдырып окуучуларды текшерүүдө.
Мы выявили, в смысле, собрали всех сутки наших учащихся.
Психологтор менен аталган оюнга азгырылышы мүмкүн деген балдарды аныктап алдык. Алардын уюлдук телефондорун текшерип чыктык. Чынында айрымдарынкында кайгылуу өлүм жөнүндө сүрөттөр көп экен. Алардын ата-энесин чакыртып, психологтор иштеп жатат. Биз ушундай жол менен балдарды текшерүүдөбүз.
Просмотрел, действительно, нам в сутках мы увидели плачущих, печальных.
Ал ортодо. Ушул күндөрү Бишкекте балыкчыда өз жанын кыйган өспүрүмдөрдүн өлүмүн аталган оюн менен байланыштырган кабарлар тарады. Бирок милиция бул маалыматты тастыктаган жок. Учурда өспүрүмдөрдүн өлүмү териштирилип жатат. Мына ушундай кабарлар коомчулуктун тынчсыздануусун пайда кылды. Өз жанын кыюуга алып барат деген оюн тууралуу такталбаган кабарлар менен коомчулукту дүрбүлөңгө салууда деп айрым массалык маалымат каражаттарын сындагандар бар.
Проблема заключается в том, что журналисты высосали саму проблему из пальца.
Журналисттер көйгөйдү жоктон бар кылып пайда кылышты. Анткени өз жанын кыйган балдар менен оюндун байланышы аныкталган эмес. Айрым журналисттер кабарды чыгарарда чын төгүнүн текшерген жок. Коомдогу тынчсыздануунун себеби ушул кабарлар. Анан ата-энелер өз ара талкуулап балдарына сарсана боло башташты. Айрым ата-энелер балдарына оюндун жаман экенин туура түшүндүрдү. Айрымдар эмне кыларын, жаман оюнду кантип түшүндүрөрүн билбейт. Балдарына катуу айтып, абалды курчутуп алышы мүмкүн.
Ошентип социалдык тармактарда ар кандай кептер, кызуу талкуулар басыла элек. Атыгүл бул опурталдуу оюн көйгөйү парламентте да көтөрүлдү. 2 жыл мурда Борбор калаанын Памфилов Чүй көчөлөрүнүн кесилишинде тартылган дубал бетиндеги 2 кит жана баланын сүрөтү бар граффити өчүрүлдү. Кыскасы, мамлекет колдон келишинче опурталдуу оюндун жайылуусун алдын алып жаткандай.
Паника, которая сейчас идет, она напоминает мне те же самые панические, допустим, сообщения.
Бул дүрбөлөң ууланган банан, вирус кирген мандарин, ГМО кошулган суу тарап атат деген калп кабарларды эске салды. Мындай нерселер көбүнчө билимсиздиктен келип чыгат. Мындай кабар бир убакта Орусияда дүң болгон. Жергиликтүү журналисттер кызыктуу кабарды угаар менен окурман тартуу үчүн дароо жайгаштырышты. Ал жерден социалдык тармактардын күчү менен коомчулуктун баарына жайылды. Ошентип коомчулук тынчсызданып баштап, анан атка минерлерге жетти. Коом ызычуу түшүп атса, алар жөн жатмак беле. Бул көйгөйдү алдын алабыз деп кожо көрсүн жыйналыштар өтө баштады. Мамлекеттик деңгээлге жеткен маселе коомчулукка баштапкыдан да чоң көйгөй болуп кабыл алынууда.
Милиция аталган оюндан бир дагы бала жабыркабаганын билдирди. Ага карабай, калк арасында опурталдуу оюндун чинтөгүнүн билбей турган чагы. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Өспүрүмдөрдү интернеттеги кооптуу виртуалдык оюндардан кантип улактатуу керек? Кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизүүнүн өзү балдардын аң сезимине, жүрүш турушуна кандай таасир этиши мүмкүн? Балдарды мындай азгырыктардан коргоодо ата-энелердин, педагогтордун, укук коргоо кызматкерлеринин ролу кандай? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде Азаттыкка балдар психологу Кундуз Оморова маек курду. Ага кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева суроо салган.
Акыркы учурда өспүрүмдөрдүн интернеттеги кооптуу виртуалдык оюндарга ооп кеткен учурлары болуп жатат. Маселен, ошол оюндарга киргенин же болбосо виртуалдык дүйнөдө жүргөнүн билип калгандан кийин ата-эне кандай чара көрүшү керек? Аны тыйып же болбосо жазалоо туурабы?
Жок, жазалоо туура эмес. Туура эмес, жазалабаш керек. Бул кырдаалдан чыгуунун жолу деп эсептебейм. Балага көңүл ийнете, ошо көңүл көбүрөөк бөлүш керек. Анан убакытын ошо туура пайдаланып ийримдерге жибериш керек, ар кандай спортторго жибериш керек, баланын убакытын туура бөлүп бериш керек.
Ошол чектөөлөр же болбосо жазалоолор баары бир болуп жатпайбы? Азыркы ата-энелер кылып жатпайбы ошондой жазалоолордучу? Ошол баланын аң сезимине кандай таасирин тийгизет? Бала мисалы кайра кежирленип баштайбы, же болбосо кандайдыр бир өзгөрүү болушу мүмкүнбү?
Бизде деле бар го, канча тыюу салып эме кылса ошончо кызык артышы мүмкүн да. Ошону эмнеге муну тыйып атат деген иретте. Ошон үчүн жазалоодон көрө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, балага ийримдерге мисалы түшкө чейин окуса, түштөн ошондон кийин бир иримге же эки иримге деле жаздырып койсо бул ашыкча болбойт. Азыр билесиздер, мектептерде бекер ийримдердин баары бар. Ошол жакка ата энелер кызыктар болуп балдарын алып барып жаздыртып баланын мүмкүнчүлүктөрүнө жараша ийримдерди тандап берип, ошондо дагы бул баягы кыйноо иретинде эмес, баланын кызыгуусун өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша тандап берип ийримдерге берсе бул жакшы жыйынтык чыгарат да, и убакытында жакшы пайдаланышат. Туура.
Анан балдарды мындай азгырыктардан коргоодо ата эненин, педагогтордун, психологтордун, анан тартип сакчыларынын ролу кандай?
Атайын иликтөө иштерин жүргүзүп анкета алдым да, анан балдар кайсыл убакта көп пайдаланат сотканы же интернетти, баягы виртуалдык оюндарга кирген убактыларын билсем, көбүнчөсү кечкурун, кечке маал, кечинде, түнкүсүн да. Бул убакта ата энелер менен болот да балдарчы. Анан ушул убакта ата энелер ошо балдарын өз алдынча койбой сүйлөшүп, ошо кандайдыр бир үйдө болсо дагы бир чогуу кыймыл аракетте, чогуу баарлашууда өтсө, мындай балдар туура эмес убакытын пайдаланып же ошол компьютердин астында убакыттарын өткөзбөйт эле да.
Анан сиз өзүңүз байкадыңыз да, мектептен деле көрүп атасыз, онлайн дүйнөгө азгырылган балдардын көбү кайсы катмардан болуп атат?
Биз иштешип аткан балдардын 100% социалдык жактан көйгөй балдар болуп чыгып атат да. Кандайдыр бир үйүндөгү шарттар, ата энесинин ортосундагы мамилеси жакшы эмески, же жарым жетим балдар, жалгыз бой энелердин балдары, ар кандай социалдык
мигранттардын балдары,
мигранттын балдары эң көбү ушулар да, мигранттын балдары.
Мурда бир британ окумуштуулары бир иликтөөсүн психологтор жарыялашты эле да, кара жумуштун жоктугу балдарды кайдыгер кылып чоңойтуп, анан баягы жакындарына болгон мээримдүүлүгүн азайтат депчи. Бул нерсе канчалык деңгээлде чындыкка?
Үйдө жумуш кылып жатканда бул ата эненин баарлашуусу болот да. Ар дайым балам, сен муну алып койчу, берип койчу, тигини кылдыңбы, көрдүңүздөрбү, ушундай байланыш бар. И ошол себептен дагы ата эне менен баланын ортосундагы мамиле жакын. Ал эми бош болгондо эч бир чогуу кылган бир алектенген чогуу бир иши болбогондон дагы ата эне менен баланын ортосундагы аралык алыстап кетип атат. Атасы бар, энеси бар, бирок ошол бала менен биргелешип бир байланышып турган нерселер аздан да. Ошол жумуш болгону да жакшы, анткени эне ата менен баланын ортосундагы байланышты бекемдейт деп ойлойм да. Анан биринчиси, экинчиси ал турмушка баягы көндүмдөрү жүрүп турат да, көп нерсени үйрөнүп. Бул жакшы иш, бирок мен айтпайм өтө кара жумуш деп. Үйдөгү жумуштар муну кылган абдан жакшы, балдардын келечегине да жакшы, ата эне менен байланышына да жакшы.
Кулаңдан соо балдардын заманбап жашоонун түрдүү азгырыктарынан кызык издеп, өмүрдүн баасын эле салбай өлүм менен ойноп жатканы кооптондурат. Ошол эле учурда ар бир күнү күрөшкө айланып жашоо, өмүр үчүн жан үрөп эмгек кылган майыпалдардын жайын көпчүлүк байкай бербесе керек. Алардын ичинен даун синдромунан жабыркаган балдардын жайына токтололу. Соо балдар өздөрү аңдабай эле үйрөнгөн нерселерди мындай балдар бир топ кыйынчылыктар, сыноо менен өздөштүрөт. Адистер мындай балдарга өз убагында туура мамиле жасалып, аларды өнүктүрүү жагына көбүрөөк көңүл бурулса, башкалардай эле коомдо өз ордун таап, ал тургай мекенине пайдасын тийгизе аларын белгилешет.
Сегиз жашар Исломжон даун синдрому менен жарык дүйнөгө келген. Ата энеси ымыркайынын хромосомалык патологиясын 3 айдан соң байкашкан. Ошол күндөн тарта үй бүлө уулуну өзгөчө кам көрүп келет. Исломжондун чоң апасы Матлаб Фазлиева небересине сүйлөп, оюнчук ойноп, велосипед тепкенди өзү үйрөткөнүн, эч убакта жалгыз калтырмаганын белгилейт. Азыр ал башкалардан көп деле айырмаланбайт, кадимкидей эле мектепке барат.
Худам хамекети кор бурдам, як сол кор бурдам.
Небере менен бир жыл бою иштедим, сүйлөгөндү, ойногонду үйрөтүп, атайын велосипедди сатып бердим. Ага отургузуп тепкенди үйрөттүм. Бир дагы мүнөт жалгыз калтырган жокмун. Балам өзүн жалгыз сезбейт, өнүксүн деп ойлодум. Кудайга шүгүр, эми ал жемин жедирбейт, өзүнө кам көрө алат.
Ха, Кудайга шүгүр, азыр мана кудаш эмекарда кешет.
Бирок мындай диагноз менен жүргөн балдардын баары эле исломжомдой болуп өзгөрөт деп дагы айтуу кыйыныраак. 11 жаштагы Сумандын апасы кызынын диагнозун өтө эле кеч билип калганын айтат.
Як инаш ду эчамиша шумурдын Үйдө ушундай өзгөчө наристе төрөлгөндө башта трагедия катары кабылдашат. Ата эне муну биринчи жолукканда кадимкидей нес болуп калышат.
Мындай балдардын ата энелери көчөдө жүргөндө башкалардын таңыркап караган учурларын көп байкашат. Анткени даун синдрому бар балдар ар дайым жылмайып жүргөндүктөн башка балдардан айырмаланып турат.
Бала даун экенин түшүнгөндөр аларга көңүл буруп сүйлөшүп кадыресе эле мамиле кылат. Ал эми кабары жоктор башкача мамиле кылат эмеспи? Менин балам баары менен аралашып жүрө берет, элдин баары менен учурашат, эч убакта жаман сүйлөбөйт.
Мындай өзгөчө балдардын окуп өсүп өнүгүшү үчүн атайын индивидуалдуу программа керек. Аны ишке ашыруу үчүн педагог дагы мыкты даярдык дагы, чыдамкай адам болушу шарт.
Даун синдрому бар балдар көбүнчө тилден кыйналышат. Ошондуктан алар менен иштөө татаал келет. Мисалы, 6 деген цифраны үйрөтүү үчүн биз 4 күнгө жакын машыгабыз.
Тажикстанда Сида кайрымдуулук фондунун колдоосу менен даун синдромунан жабыркаган балдарды толук кандуу өнүктүрүп, коомго аралашуусуна жардам берүү максатында номер 92 мектептин базасында атайын класс ачылган. Бул жерде балдар тамгаларды тагайтып, туура сүйлөгөнгө, ата энелери болсо алар менен иштөө ыкмаларына үйрөнүшөт. Азыр бул уюмда 200 ата эне балдар менен мүчө болуп саналышат. Уюмдун мүчөсү Зарина Курбонбекова балдардын келечеги үчүн кичинесинен туура кам көрүп, шарт түзүү маанилүү деп эсептейт.
Жыл
сайын Тажикстанда 230-240 миң бала төрөлөт. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматында 700 ымыркайга бир дауну синдрому бар бала туура келет. Мындан улам өлкөдө жыл сайын мындай диагноз менен 330-350 бала жарык дүйнөгө келет.
Кадимки адамдын ар бир клеткасында 23 жуптан турган 46 хромосом бар. Ал эми бул синдром менен төрөлгөн балдарда анын саны 47 түзөт. Даун синдрому ата эненин жүрүм турумунун жыйынтыгы эмес, аял кош бойлуу кезинде ооругандыгынан же дары дармек ичкенден пайда болбойт. Даун синдромундагы бала бардык үй бүлөдө төрөлүшү мүмкүн.
Ал эми кийинки каарманыбыз казакстандык жигит Азат Бердикулов. Церебралдык шал оорусунан жабыркаган бала башкалардан өзүн кем сезбейт. Анын оорусу максаттарын, кыялын ишке ашырууга жол тоо боло алган эмес. Билим артынан кубалап, ишкерликке кызыккан майып жигит өз бизнесин түптөп, үй бүлөсүн сүйүнтүп жаткан кези.
Азат өзүн оорулуу деп эч убакта эсептебейт. Интернет аркылуу курстарга жазылып, онлайн лекцияларды угуп, өз үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү караштыргандан тажабайт. Алматыга ал дарылануу үчүн эмес, диплом алуу үчүн биринчи жолу келди. Анын интернеттен тапкан достору менен жолукмак.
Сиздер күндө ар жексенби сайын тауга чыкканда, мен ар жексенби сайын өзүмдүн велосипедиммен 8-9 чакырым жүрүп келем деп түшкөн фотосун жиберди.
Церебралдык шал деген диагноз тууралуу Азаттын ата энеси ал экиге чыкканда гана билишкен. Мектепке бара албаган бала үйдөн билим алган. Ошентип мектепти ийгиликтүү аяктаганы менен ден соолугунан жабыркаган өспүрүм жалпы тестирлөөгө катыша албай калган. Бирок сырттан юридикалык факультетти бүтүрүп, компьютердик техниканы оңдоо боюнча курсту аяктаган. Азат алгач 13 жашында гана өз алдынча кадам шилтеп баса баштаган.
Башкармалар жанагы колясканы берип, аны биз үйгө акеп куруп, Азат энди отурасың ба дегенде жок, биз мен отурмайм, буга бир отурсам отуруп калам деп аны далага чыгарып таштадык жана колясканы. Азаттын бир нанын жейбиз деген жокпуз.
Азат IT тармагында тажрыйба топтосом дейт. Соңку жаңы усулдарды өздөштүрүп келет.
Сервис орталык жана компьютер, ноутбук жөндөйтүн сервис орталык ашуу жоспарда бар, уже келисип жана мындай ғимараттын бир несин дайындап койдук бир бүшүн. Алла кааласа осы акман айынын башынан баштайбыз.
Адам дегенде адам дейли. Маган кыйын эмес мына кесинче. Жумуш дегенден ләззат алам мен.
Ассаламу алейкум Ахметбек ага. Калайсың? Мен Алматыга келдим. Аят кадерге ойноластырды.
Азат өзүнүн чыдамкайлыгы, өжөрлүгү менен максатына жеткенин айтат. Эми ал Жамбыл облусундагы майып адамдар үчүн кайрымдуулук фондун ачууну көздөп жүрөт. Андан соң үй бүлөлүү болуп, камкор ата болсом деген кыялын багып жүрөт.
Жарым саат бою сиздерге айтып берилди деген окуялар мына ушулар болду. Евразияда жана биздин жакын коңшуларда болуп жаткан кызыктуу окуялар, жан көрүнүштөрдү көрүп билем десеңиз, араптанын дүйшөмбү күнү Азаттык ТВ-дан бизди көрүңүз. Кайрадан эфирден жолугушканча, жакшы туруңуздар.
Сиз Азаттыктын Каректи Евразия теледолбоорунун аудио версиясын уктуңуз. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруу соңуна чыкты. Кийинки программа саат 9:30 башталат.